Komið sæl. Við skulum byrja á því að syngja Vertu Guð faðir, faðir minn.
Vertu Guð faðir, faðir minn í frelsarans Jesu nafni. Hönd þín leiði mig út og inn svo allri synd ég hafni.
Guð, takk fyrir hamingjuna sem þú gefur okkur. Hjálpaðu okkur að deila hamingjunu með öðrum. Nú legg ég augun aftur og Guð þinn náðar kraftur mín veri vörn í nótt. Æ virsti mig að þér taka, mér yfirláttu vaka, þinn engil, svo ég sofi rótt. Dýrmæta perlan. Hvernig Guð? Hver Guð? Spurðu lærisveinarnir. Jesús notaði söguna kaupmann til að útskýra. Einu sinni var kaupmaður sem leitaði að fögrum perlum. Kaupmaðurinn átti mjög mörg dýr, alls konar krukkur og dýrmæta hluti og svo átti hann ullina af dýrum sínum sem hann staflaði upp undir þakið á húsinu sínu. En þó hann ætti svona marga dýrmæta hluti og væri mjög ríkur, þá var hann ekki ánægður. Hann dreymdi að eignast fagra perlu. Það fyrsta sem hann hugsaði þegar hann vaknaði á morgnana var perlan og áður en hann sofnaði á kvöldin var það perlan sem hann hugsaði Eitt daginn hitti ríki kaupmaðurinn farandsala sem sýndi honum stóra og fallega perlu. Þessi perla var fallegri og glæsilegri en hann hefði getað ímyndað sér. Og það glampaði svo fallega á hana að honum fann sólin skína í augu sér. Þetta var perlan. Þessa perlu varð hann að eignast. Geymdu hana fyrir mig, sagði við farandsalan. Ég kem og kaupa hana fljótlega. Næstu daga keftist kaupmaðurinn til að selja allt sem hann átti. Hann lét boð út ganga til fólksins í nágrenninu að nú væri hægt að kaupa vörurnar hans á góðu verði. Hann sagði öllum frá perlunu sem hann langaði svo mikið að eignast. Hann lýsti fegurðennar og brosti fallega leið og hann þakkaði fólkinu fyrir að kaupa honum vörur. Fljótlega hafði honum tekist að selja allt sem hann átti, eða næstum því allt. En þá átti hann kápuna sína fallegu og dýrmætu sem hún þótti svo væntum og vefjuhöttin sinn sem hún fann svo flottur. Daginn eftir hitt hann farandsalan sem átti fegurstu perluna í heimi. Hann tók fram alla peningana sem hann hafði fengið fyrir vörurnar sem hann seldi. En peningarnir dugðu ekki til og hann var líka að selja fallegu rauðu kápuna sína og vefjuhöttin sem hún þótti svo flottur. Loksins átti hann perluna og honum leið vel. Því hann hafði fundið það sem hjartans þráði. Hann hafði gert allt sem hann gat til eignast hana og það hafði tekist. Aldrei áður hafði hann liðið jafn vel. Hann var himinsæll. Guð eins og þessi perla. Það dýrmætast að þekkja Guð. Elska Guð og biðja til Guðs. Guð kærleikur og kærleikurinn meira virði en allt í heiminum.